тут, вот под гэтымі гаражамі, ляжаць нашы людзі, нашы навукоўцы, паэты, нашы простыя сяляне. А мы спалохаліся дажджу і будзем сядзець дома. Які ж мы тады народ? Калі мы забылі і адракаемся свае мовы, які ж мы народ? Калі мы не ахоўваем, не абараняем сваіх жанчын, сваіх дзяцей, якія ж мы тады людзі, якія мы мужчыны? Дарагія людзі, мы ёсць нацыя. І нават тут гэты маленькі эпізод гэта падкрэслівае. І гэты эпізод гаворыць пра тое, што мы нікуды не знікнем. Мы адродзімся як нацыя. Мы зоймем сваё месца. Мы будзем валадарамі на сваёй зямлі, так як дае нам Господь Бог. Дарагія людзі, памятайма, хто тут ёсць вернік. Адкрый Біблію. Господь дае зямлю народу. Господь дае мову народу і дае уласнасць. А кожнаму чалавеку дае сваю душу. Вядома выказванне, мова, душа народа. Вельмі добра тут мы чулі, сказаў Зянон Пазняк. Але не забываймо, калі ты, чалавеча, адрокся ад сваёй душы, што ты ёсць? Вот эта расліна, якая не мае душы. Выбачайце, можа таксама жорстка. Але правда, чалавек без душы не ёсць чалавекам. Каму належыць цяпер банкаўская сістэма Рэспублікі Беларусь, калі ёсць эканамісты, паглядзіце. Расійскі бізнес увесь. А чаму так сталася? Мы ж тут ўладары гэтай зямлі, а бізнес належыць ім. Што з нашымі заводамі? Памятаеце, адзін такі вядомы гаварун казаў: "Я запушчу заводы". Ну не толькі запусціў, но і разбурыў. Пройдите по городе, где той завод Кирова, его нема. Где той Белвар, его нема. Где вылечальная техника, где остатние? Яны разбураные, знищенные. Дорогие люди, коли мы не научимся боронить мову, не будет механизма научиться боронить свою экономику. Человек, який не научился это робить, стратить усё. Адкрыйце 253 указ грамадзяніна Лукашэнкі, які займае пасаду прэзідэнта. І прачытайце, што там напісана. А там напісана, што ў гэтым парку тыя юрыдычныя асобы, рэзідэнты, якія будуць зарэгістраваныя, змогуць весці дзейнасць на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым вызваляюцца ад большасці падаткаў. Пры гэтым у пенсійныя фонды нічога плаціць практычна не будуць, то есть не фармаваць пенсію гэтым людзям. А доходы, прибыток, які не будуть отримувати, свободно вивозять за територію Республіки Білорусь. Створається механізм, щоб от ця система обрабовала усіх нас. А що буде з нами? Тобто спробують просто добити нас, уклинивши суду чужі етноси, і забрати всю економіку. Це все треба розуміти, дорогі люди, і супротивляться. Супротивляться, бо читаєш, мої колеги-економісти бізнесом, які займаються, ой-ой-ой, што ж ён робіць? Ён реже курицу, якая несе золотые яйкі. Ну, мовляв, бізнес ёсць. Так ён же свядома гэта робіць. Гэта чалавек поставлены Москвой, ён на Москву і працуе. А формула вельмі простая. Недавно чытаў дипломатычную перапіску Расійскай імперіі на пачатку 19-го стагоддзя. Цар Александр, імператор, піша генералу Шувалову інструкцію, як паводзіць там сябе. І такі радок. Мы с саксонским там королем все домовились о дочинении любых методов дочинения Литвы, как задушить супротив. Любых. Это 1809 год. И вот это любые методы, яны протягиваются. Это треба разуметь. Мы маем внутреннюю энергию, силу боронить и свой народ, своих детей. А механизм простый. Триматься своего. Мовы, культуры, своих христианских традиций, своей белорусской души. И боронить это все. Боронить. И сапраўды не долучайтесь до армии оккупантов. Не говорите на мове. Это, конечно, вобраз, все вы разумеете. Але не такие-то и вобраз. Не такие-то и вобраз. То, что белорусы физично знищаются у колькости. Про это алкоголь, Чернобыль. Это уже физическое забойство. У кримінальному кодексі є такий артикул доведення до самогубства. Коли не забили чоловіка стрілами, а забили словами. От така політика ведеться і у нас сьогодні. Не тільки душу, але й фізично забивають. І ви це, дорогі люди, ведаєте. Тому у гэты дзядоўскі дні перед могилами наших предков, могилами, которые, на жаль, засыпаны вот этим друзом и на их поставленном автомобиле, это варьяцтво, это жах, не может так быть. Но все равно мы скажем, дорогие люди, что мы глядим в будущую, мы уверены в перемозе, и мы тут говорим и перед душами наших попередников, что Беларусь живе и будет жить. Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Живе Беларусь!
Живе!
Дай спору працы буденной шерой, на хлеб штодённый народный край, повагу, силу и вещь веры у нашу правду упришлась дать.